Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 8-də bu səhər xəbərləri sizə biz çatdıracaq. Gülviyə Səzzədə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava yağmurlu keçəcək. Arada sulu qara keçəcək. Paytaxtda şimal-qərb küləyi əsəcək. Gündüz saatlarında temperatur 2-4 dərəcə arasında dəyişəcək.
Sinoptiklər bugün rayonlara da yağış deyiblər. Bəzi yerlərdə sulu qar, hətta qar da yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Gündüz temperatur 4-7 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəcəyik. İndi isə saatın baş xəbərləri.
Rusiya deyir ki, Kosova beynəlxalq prezident oldu. Duma bəyannamə qəbul edib.
Serbiya, Vaşinqton, London, Paris, bir də Ankaradakı diplomatları geri çağırır.
Bugün Ermənistanda prezident seçkisidir.
Bugün İsrail-Fələstin sülh danışıqlarının növbəti raundu olmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Kosova beynəlxalq prezident oldu. Bu barədə Rusiya parlamenti bəyannamə qəbul edib. Parlament bildirir ki, Kosovanın müstəqilliyini tanıyanlar bu tip başqa münaqişələrində qaçılmaz olaraq qızışmasına görə məsuliyyət daşıyacaqlar. Eləcə də yeni münaqişələrin yaranmasına görə. Rusiya deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi elan eləməsi keçmiş Sovet ölkələrindəki başqa münaqişələr üçün də prezident yarada bilər.
Gürcüstan prezidenti isə deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Gürcüstan üçün problem yaratmır. Onu narahat edən Rusiyanın son bəyanatıdır. Moskva bildirib ki, Kosovanın müstəqilliyi o deməkdir ki, Rusiya Gürcüstan və başqa ərazilərlə bağlı öz mövqeyini bir də nəzərdən keçirə bilər. Gürcüstanın separatçı bölgələri Cənubi Osetiya və Abxaziyanı Rusiya dəstəkləyir.
Amma Moldova hökuməti Kosovanın müstəqilliyini narahat edici adlandırıb. Deyib ki, bu bir təhlükəli prezidentdir. Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verib ki, beynəlxalq aləm Kosovanı dəstəkləyir. Bu da Moldova Respublikasının böyük narahatlığına səbəb olub. Moldova 1992-ci ildən bəri ərazisinin təqribən 3-dən 1-nə Dnestriyaniyə nəzarəti itirib. Bu separatçı bölgə rus dillidir.
Serbiya bəzi qərb diplomatlarını geri çağırır. Serbiyanın xarici işlər naziri bildirib ki, Vaşinqton, London, Paris, bir də Ankaradakı diplomatları geri vətənə qayıdır. Böyük Britaniya, Fransa, Türkiyə və Amerika Kosovada səfirlərinin mandatını təsdiqləyiblər. Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç BMT Təhlükəsizlik Şurasında çıxış edib. Deyib ki, Kosovanın müstəqillik etməsi beynəlxalq hüquqların pozulmasıdır.
Əgər siz bu qanunsuz əmələ dəstək versəz, nümayiş etdirəcəksiniz ki, dünyada insan haqları və ədalətə ehtiram yoxa çıxır. Bununla göstərəcəksiniz ki, bu təşkilat dünyada nüfuzunu itirir. Bu hadisədən sonra dünya daha əvvəlki kimi olmayacaq.
Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç, özlərinin etnik azlıqlar problemi olan dövlətlər Kosovanın müstəqilliyinə bir mənalı yanaşmayıblar. Bunlar İspaniya, Gürcüstan, Şırlanka və Çində. Azərbaycan da Kosovanın müstəqilliyini qanunsuz adlandırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Ermənistanda prezident seçkisidir. 9 namizəd var. İşlərində ən şanslıları indiki başnazir Şerx Sarkisyanla keçmiş prezident Levon Terpetrasyandır. Namizədlərdən heç biri səslərin 50%-ni yığa bilməsə, ikinci tur keçiriləcək. Ermənistanda kim prezident olsa, bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini irəli aparar. Bu haqda birazdan danışacaq.
Ukrayna ilə Avropa Birliyi danışıqlara başlayıblar ki, öz aralarında azad ticarət zonası yaratsınlar. Bu ayın əvvəli Ukraynanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq müraciətinə də müsbət cavab verilib. Ukrayna prezidenti Yurşenko deyib ki, sərbəst ticarət onun ölkəsinin iqtisadiyyatına böyük kömək olacaq. Yurşenko bildirib ki, indi ən böyük ticarət tərəfdaşları Rusiya yox, Avropa Birliyidir.
Bugün Amerikada yenə primaris ilkin seçkilərdir. Demokratlar Wisconsin-də bir də Hawaii adalarında yarışacaqlar. Son seçkilərdə Barack Obama Hillary Clinton-ı qabaqlayıb. Respublikaçılar isə Wisconsin-də bir də Washington-da yarışacaqlar. Bu partiyadan John McCain ən şanslı namizəd sayılır.
Bugün İsrail-Fələstin sülh danışıqlarının növbəti raundu olmalıdır. İsrailin baş naziri Ehud Olmertlə Fələstin muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Qüdsdə görüşməlidirlər. İsrail ilə Fələstin çalışır ki, ilin axırına kimi bir razılığa gəlsinlər. Sülh danışıqlarını Amerika dəstəkləyir.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. Xəbər ətərsə davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbiran, son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağır dağlar altında davamlı bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Alo.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, mahsusdan yenə baxsa baxsa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı sapadı, kurun aldı, geçti.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir. Biz axıracan qulaq asanız biləcəksiniz ki,
Ermənistandakı seçkidə kimin qalib gəlməsi Azərbaycan üçün sərfəlidir?
Maşın bazarı niyə tövbə bazarına çevrildi?
Bütün bunlara bugünkü xəbər ətərdə cavab axtarmağa çalışacaq. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da eşidəcəksiniz. Dağın dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu Xəbər ətər.
Bugün Ermənistanda prezident seçkiləri növbəti 5 ildə ölkəyə kim rəhbərlik edəcək? Səlahiyyət müddəti başa çatmaqda olan Robert Koçaryanın varisi kimi təqdim olunan Serj Sarkisyan yoxsa eks-prezident Levon Terpetrasyan kim şanslıdır? Bugün Azərbaycanda da qonşu dövlətdə keçirilən seçkilərin nəticələri diqqətlə izlənməkdədir. Onun necə keçirilməsindən tutmuş ta nəticələrinə kimi.
Təbiidir ki, dövlət qonşu olmaqla başqa aralarında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi var və təbii ki, növbəti 5 ildə Ermənistana rəhbərlik edəcək şəxsin bu münaqişə ilə bağlı tutduğu mövqedən aparacağı siyasətdən çox şüyasıdır. Beləliklə, Azərbaycandan baxanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli baxımından kimin seçilməsi daha məqbuldur? İlk baxışda güzəşlərə və islahatlara meyilli görünən Terpetrasyan yoxsa radikal Serj Sarkisyan? İlqar Rəsulbağlıqda danışacaq.
Fevralın 19-u Ermənistanda prezident seçkiləridir. Heç şübhəsiz ki, başqa ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda bu seçkilərə diqqət xeyli artıqdır. Əlbəttə ki, söhbət yalnız qonşu ölkədən yox, həm də Azərbaycanla münaqişədə olan dövlətdən gedir. Bu dəfə seçkilərdə kimin qalib gələcəyi, bunun regiona nə gətirəcəyi məsələlərdə ermənilərin və Azərbaycanlıların təmsil olduğu beynəlxalq təşkilatların üzvlərinin, ümumiyyətlə beynəlxalq tədbirlərdə qarşı tərəflə kifayət qədər üz-üzə gəlmiş azərbaycanlıların fikirlərini öyrəndik. Ancaq rəsmi mövqeydən başlayaq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim hesab edir ki, Ermənistan xalqı kimi istəsə seçə bilər. Bu onun öz hüququdur. Ancaq regiona sülh gətirmək məsələsini kimin seçilməsi yox, aparılan siyasət həll edəcək.
Yalnız o vaxtda bu regiona sülh hesabı da gətirə bilər ki, seçilmiş şəxs ölkəsinin maraqlarını düzgün başa düşərək, regiondakı vəziyyəti düzgün qiymətləndirərək beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində bir siyasət sürəcəkdir.
Bu, Xəzər İbrahimin dedikləridir. Konfliktoloq Arif Yunus hesab edir ki, bu məsələyə iki cür baxmaq lazımdır. Kim Ermənistandakı prezident seçkilərində qalib gələcək və əslində kimin şansı çoxdur? Əgər seçkilər ədalətli keçirilsə, bu ölkənin keçmiş prezidenti Levon Terpetrasyan qalib gələcək. Çünki Serj Sarkisyanla müqayisədə o praqmatik siyasətçi və indiki nüfuzu rəqimindən xeyli artıqdır. Arif Yunusa görə indiyə qədərki hadisələr göstərir ki, seçkilər saxtalaşdırılacaq. Sarkisyanın prezident olması Ermənistana, Qarabağ danışıqlarına və regiona sülh baxımından heç bir yenilik gətirməyəcək.
İnanmıram ki, Serj Sarkisyan dövründə Ermənistanın xarici siyasəti və ilk öncə Qarabağla bağlı radikal şəkildə dəyişiləcək. Yəni, heç bir yenilik mən gözləmirəm.
Arif Yunus bildirir ki, ancaq Terpetrasyan prezident olsa, bu Azərbaycan və Ermənistanı, o cümlədən də regiona sülh gətirə bilər. Çünki Ermənistan məhz Terpetrasyanın dövründə Qarabağ müharibəsində qalib gəlib. Ancaq buna baxmayaraq, o kompromis tərəfdarı idi. Yeri gəlmişkən deyim ki, Levon Terpetrasyan indi də Azərbaycanla və Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılmasını zəruri sayır. Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva da istər gündəlik informasiyalardan, istərsə də erməni həmkarları ilə görüşlərdən belə qənaətə gəlib ki, Serj Sarkisyanla müqayisədə Levon Terpetrasyan daha sülh yönümlü siyasətçidir. Onun fikrincə, iki namizətdən hər hansı hakimiyyətə gəlsə, öz siyasətində sülhdən danışacaq. Sarkisyan bu barədə ancaq danışacaq. Əməldə isə heç nə dəyişməyəcək. Ancaq Levon Terpetrasyan həm də sülhə çalışacaq.
Həqiqətən də istəyəcək münaqişə üçün qəti bir səy göstərsin.
Bu və bəzi başqa ekspertlər hesab edirlər ki, fevralın 19-unda Ermənistanda keçiriləcək prezident seçkilərinin regiona dayanıqlı sülh gətirmək ehtimalı azdır. Çünki Robert Koçaryanın siyasi varisi adlandırılan Serj Sarkisyan öz tərəfinin siyasətini davam etdirəcək. Əks təqdirdə Koçaryan özü Sarkisyanın hakimiyyətin əsas namizədi olmasına imkan verməzdi.
İlqar Asiloğlu'nun söhbətini dinlədik. Ermənistanda keçirilən seçkilərdən qəzetlər də, bugün çıxan qəzetlər də yazır, bu haqda az sonra danışacaq, elanlardan sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bir də səbəbiniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 9-10 dəqiqə işləyir. Baxaq görək, bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazıblar. Elmi qəzetlərin əksəriyyətinin baş yazısı məhz Kosova ilə bağlıdır. Bu qəzetlərdə başqa yazılar da var. Bugün Ermənistanda prezident seçkiləri keçirilir. Prezidentliyə əsas iddiaçılar Serj Sarkisyan və Levon Petrosyanın ikinci turda keçiləcəyi qaçılmaz görünür. 525-ci qəzet yazır bunu.
Bugün əksər qəzetlər Elmar Hüseynovan, Monitor jurnalının mərhum redaktoru Elmar Hüseynovan xanımı Ruşani Hüseynovla müsahibələri dərc ediblər.
Neft qanunu qapalı müzakirə olunub, gün səhər qəzeti yazır bunu. Deputat Pənah Hüseyin deyib ki, parlament komissiyasında iclasın stenoqramı da tutulmayıb. Gün səhərin yazısıdır bu.
İndi də qəzetlərin içmalı ətraflı.
525-ci qəzet yazır ki, deməli, əksər icmalçılar o cümlədən Sarkisyanın namizədliyini fəal təbliğ edən Rusiya kütləvi informasiya vasitələri Ermənistanda prezident seçkisinin ikinci turunun qaçılmaz olduğunu bildirirlər. Ötən həftə Gallup Media şirkəti tərəfindən keçirilən, hökumət dairələrinin sifarişi ilə keçirilən və qismən neytral sayıla biləcək sorğunun nəticələrinə görə Sarkisyan ilk turda 30-40%, Tir Petrosyan 15-20% səsə ümid edə bilər. Bundan başqa müxalifətin başqa aparıcı nümayəndəsi Baqdasaryanla Daşnaqların namizədi Ovanisyanın 3-4-cü yerləri bölüşdürəcəyi 15-10% səs yığacağı gözlənilir. Qəzet yazır ki, onu da qeyd eləyək ki, parlamentin əsas müxalifət fraksiyasına rəhbərliyi eləyən ex-spiker Baqdasaryan Tir Petrosyanın ikinci tura çıxacağı təqdirdə ona dəstək verəcəyini bildirib.
Azərbaycanda çıxan qəzetlər Ermənistanda keçirilən seçkilərə xüsusi diqqət ayırıblar. Elə Ekspres də bu haqda yazır ki, Yerevan paketdən çıxmaq istəmir. Sarkisyan Dağlıq Qarabağla alver etməyəcəklərini deyir. Qəzet yazır ki, Ermənistanda prezidentliyə ən şanslı namizəd Serj Sarkisyan Qarabağ münaqişəsinin həllini paket variantında görür. Seçkabağ çıxış zamanı o deyib. Ola bilsin problemin mərhələli həlli imkanı var, lakin həll paket halında olmalıdır. Danışıqlar hələ həlledici mərhələyə çatmayıb, amma mən bunun mümkün olduğuna inanıram. Sarkisyana görə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi alver predmeti ola bilməz. Heç kim öz azadlığı ilə alver etmir. Başqasının azadlığı ilə alver etmək isə əxlaqa ziddir.
Sahibkarlar nazirə qarşı 100-dən çox iş adamı prezidentə müraciət elədi. Azadlıq qəzeti yazır bunu. Müraciətdə Ziya Məmmədovla oğlu Anar Məmmədovun Transgate şirkəti vasitəsilə minlərlə adamı çörəksiz qoyduğu vurğulanılır. Qəzet həmin məktubu dərc edib, deməli məktubda deyilir ki, azad sahibkarlıqla məşğul olmaq mümkünsüz hala çevrilib, biz sizdən təcili tədbirlər görməyə xahiş edirik. Yüzdən çox iş adamı prezidentin ünvanladığı müraciətdə belə deyib, dünən bu barədə aldığımız məlumata görə ötən həftənin bazar günü fevralın 17-sində sahibkarların geniş toplantısı keçirilib və iş adamlarının hüquqlarını müdafiə komitəsi yaradılıb. Komitə ilkin olaraq prezidentə müraciət imzalayıb, dünən günorta saatlarında müraciət prezident aparatına təqdim olunub. Fevralın 17-sində keçirilən toplantısında isə iş adamları qərara gəliblər ki, yaxın günlərdə mətbuat konfransı keçirsinlər. Həmçinin prezidentə müraciətin nəticələrini gözləsinlər. Əgər tədbir görülməsə, konkret addımlar atsınlar. İş adamları bildirirlər ki, onlar uzun illər ərzində Bakıda marşrut xətlərinin istismarı ilə məşğul olublar və bu illər ərzində 7000-dən çox avtobus alınaraq Bakıya gətirilib. 2007-ci ildə prezidentin şəhər nəqliyyatının təkmilləşməsi barədə verdiyi sərəncama uyğun olaraq onlar iri tutumlu avtobusların gətirilməsi üçün müqavilə bağlayıblar. Qısa müddətdə 200-dən çox avtobus gətiriblər, hazırda xeyli sayda da gətirməkdədirlər. Amma belə bir məqamda Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədov Transgate şirkəti yaradaraq Bakıya avtobuslar gətirib 5 illik rüsum haqqı ödənməsinə baxmayaraq bir sıra marşrut xətlərindən sahibkarlara məxsus avtobuslar çıxarılıb. Məsələyə şərh vermədən Nəqliyyat Nazirliyi ilə əlaqə saxladığı Azadlıq qəzeti yazır, amma orada deyilənlərlə bağlı münasibət öyrənə bilmədik.
Paralel qəzeti isə Elmar Hüseynovun, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun xanımı ilə müsahibəni dərc edib. Mənim Elmarın qətlinin üstünün açılacağına heç bir ümidim qalmayıb. Bu sözləri Mediaforum saytına Monitor jurnalının 2005-ci il martın 2-sində qətlə getirilmiş baş redaktor Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı hazırda Norveçdə mühacirətdə yaşayan Ruşaniyə Hüseynova deyib. Onun fikrincə, bu işin üstünün açılması Azərbaycan hakimiyyətinə sərf eləmir. Ruşaniyə Hüseynova qətlin açılmasının hakimiyyətdə konkret kimə sərf etmədiyinə aydınlıq gətirməyib. Stat, indi Azərbaycanda elə oyun gedir ki, bununla bağlı heç nə demək mümkün deyil. Bunu zaman göstərəcək. Yalnız cinayətkarlar tapılandan sonra biz deyə biləcəyik ki, kim bu qətlin iştirakçısıdır. Norveçə gedəndən sonra dəfələrlə Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları ilə Elmarın qətlini araşdıran müstəntiqlərlə əlaqə saxladığını deyən Ruşaniyə Hüseynova bildirib ki, həmişə eyni cavabı alıb. İş gedir, hələ heç bir yenilik yoxdur. Ona görə də mən belə nəticəyə gəlmişəm ki, prinsipcə bu qətlin üstü açılmayacaq. Bunu da Paralel qəzeti yazırdı.
Günsəhər qəzeti yazır. Deputat Pənah Hüseynova istinadından ki, neft qanunu müzakirə olunub, amma müzakirə qapalı keçib. Pənah Hüseynova deyir ki, parlamentin komissiyasında iclasın stenoqramı da tutulmayıb. Bildiyiniz kimi qanunu mən hazırlamışdım. Pənah Hüseynova deyib, onu deməliyəm ki, 92-ci ildən bu vaxta kimi Milli Məclisin komissiyasında müxtəlif deputatı, müxalifət deputatı tərəfindən irəli sürülüb müzakirə olunan ilk qanundur. Daha sonra Pənah Hüseyn deyib ki, artıq PKK terror təşkilatı eləcə də erməni terror təşkilatları haqqında qanun layihələrini də Milli Məclisə təqdim eləyəcək. Cinayət məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı qanun layihələrini də parlamentə təqdim eləyəcəyim. İndi bu sənədlərin üzərində son işləri görürəm. Gün Səhər qəzeti yazırdı bunu.
Ramiz Rızayev hakimlərin səviyyəsindən razı deyil. Bu xəbəri isə Yeni Rusalat qəzeti dərc edib. Ali məhkəmədə ölkəmizi Avropa məhkəməsində təmsil edəcək hakim yoxdur. Bunu da Ramiz Rızayev deyib. 2007-ci ildə İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsində Azərbaycandan 7 şikayətə baxılıb və hamısı təmin edilib. Bunu Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayev dünən keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Bunun sözlərinə görə Avropa Məhkəməsinin bütün qərarları Azərbaycan tərəfindən yerinə yetirilir. Avropa Məhkəməsinin qərarlarından asılı olaraq Azərbaycanda pozuntulara yol verən hakimləri məsuliyyətə cəlb edirik. Keçən il 3 hakimin səlahiyyətlərinə son qoyulub. Məhkəmə Hüquq Şurası 30 hakimin yenidən təyin olunması edilməsini tövsiyə etməyib. 75 hakim işində bu və ya digər nöqsanlara görə intizam məsuliyyətinə cəlb olunubdur. Aşbanın Azərbaycanda Avropa Məhkəməsinin namizədlərin ikinci dəfə rədd etməsini şərh eləyən Ramiz Rızayev bunu fransız və ingilis dili bilən mütəxəssislərin çatışmazlığı ilə izah edib, təcrübəli hakimimiz çoxdur, amma fransız və ingilis dilini bilənlər çox azdır deyə o məhkəmənin 25 üzvündən heç birinin ingilis və ya fransız dilini bilmədiyini etiraf edib. Ramiz Rızayev deyib ki, bu səbəbdən də Ali Məhkəmədə Azərbaycanın Avropa Məhkəməsini təmsil edəcək hakim yoxdur.
Yeni Müsavat qəzetinin baş yazısı isə belədir. Hacı Qabulda tükürpətici olay. Polis şöbəsində bir nəfəri döyə-döyə öldürdülər. Zabit Abbasovun paltarları cırıq-cırıq olub, baş layihəsində isə xəsarət var imiş. Deməli, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Zahid Abbasov polis şöbəsində gətirilənən bir müddət sonra ölüb. O, Zahid Abbasova işgəncə verilməsi barədə məlumatı təkzib eləyib. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov isə Turana müsahibəsində deyib ki, istintaq altında olan şəxslərə işgəncə verilməsi faktlarının olmasına baxmayaraq, hələ bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarından bir nəfər də olsun cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıb. Odur ki, cəzasızlıq şəraiti davam elədikcə müstəntiqlər müttəhim deyilən şəxsdən özünə lazım olan ifadəni almaq üçün Stalin dövründən qalma işgəncə üsulundan yararlanırlar. Elçin Behbudov işgəncələrin daha çox şəxsin saxlandığı ilk gündə deməli, etiraf edici ifadələr verilməsi üçün verildiyini nəzərə çatdırıb, işgəncə faktlarını məhkəmə tibbi ekspertizasının üzə çıxarılmalı olduğunu deyən Elçin Behbudov məhkəmə tibbi ekspertizasına yalnız müstəntiqin və ya təhqiqat idarəsinin razılığı olduqda müraciət etməyə mümkünlüyünü deyib.
Azərbaycan qəzeti isə belə bir rəqəmi dərc edib, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi artıb. Cari ilin yanvar ayında ölkə əhalisinə 994,1 milyon manatlıq və ya əvvəlki ilin eyni ayı ilə müqayisədə 17,7% çox müxtəlif istehlak malları satılıb və pullu xidmətlər göstərilib. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, Artımın 63% pərakəndə MTə dövriyyəsinin, 37% isə əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin real həcminin çoxalması hesabına yaranıb. Rəqəmi statistikanı Azərbaycan qəzəti dərc eləmişdir.
Və bugün Qənimət Zahidi məhkəmə istintaqı yekunlaşır. Vəkil Elçin Sadıqov prosesi marta qədər yekunlaşacağını proqnozlaşdırılır. Elçin Sadıqov bildirib ki, ötən iclasda bildirilib ki, bugün məhkəmə istintaqının yekunlaşması nəzərdə tutulur. Deməli, Qənimət Zahidin qardaşı həbsdəki başqa bir jurnalist Mirzə Sakit isə həbsxanada kitab yazıb, ailəsi xəstəxanada saxlanılan satirikə artıq baş çəkə bilib. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə xəbərləri sizə bir çatdırdıq. Ülviyyə Səzədə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə mətbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhv o 900 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnlər bir gecə ərzində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xəbər ətər proqramı davam edir. Bakıda indi bir bazar var, adına Tövbə Bazarı da deyilir. Deyəcəksiniz, Tövbə hara, bazar hara?
Özü də bu bazarın bir adı da Maşın Bazarıdır. Bəs niyə Maşın Bazarı Tövbə Bazarına çevrilib? Bu suala Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyəndən sonra cavab tapa biləcəyik.
Yaxşı maşınlar, hamısı yığılmış, magnetofonu, ayaq altısı, zadı, hər şey, pult, podyomniki var, sinonu var.
Bu sözləri Bakıdakı maşın bazarında addımbaşı eşitmək olur. Mən Rusiya istehsalı olan qırmızı rəngli 07 markalı Jiguliyə yaxınlaşanda onu satan Vaqif Quliyev də avtomobillə maraqlanan müştəriyə maşının bu keyfiyyətlərini sadalayırdı. Bura şənbə və bazar günü maşın satmağa gələnlər günə 11 manat pul ödəməlidirlər. 2 günə 22 manat. Başqa xərclər də var, bütün bunlara görə kiməsə ödəniş qəbzi verilmir. Bu bazarda olduğum təxminən 4 saat ərzində nə qədər maşın satıldığını deyə bilmərəm, amma bir onun şahidi oldum ki, hərə maşını bir problemə görə satır. Necə deyərlər, bu bazarda kefindən maşın satan çox azdır. Maşınınızı niyə satırsınız deyə fikirlərini öyrəndiyim adamların əksəriyyəti krediti ödəyə bilməmələrindən gileylənirdilər. Elə İmişli rayonundan gələn Qəzənfər Kərimov sürücülər arasında 400 adlandırılan G-Class Mercedesini dəyərdəyəməzinə satırdı. Dəyərdəyəməz deyəndə ki, 7 ay əvvəl 21 min dollara aldığı avtomobili 17 minə satırdı. Deyir, 7 ay əvvəl oğlu bu maşını kreditdə alıb. Hər ayda banka 1000 manat pul ödəyirmişlər. Elə bütün imkanları da 7 aya qədər bəs eləyib.
Satıram. Çünki ödəyə bilmirəm.
İndi bu ay ödəmişsinizmi? Yoxsa hələ ödəyəcəksiniz?
Ödəyəcəm. 28-də 1000 dolar ödəməliyəm.
28-ə qədər satmalısınız da bu maşını?
Hə, mütləq.
Necə olur olsun?
Hə, satıb o ağa ziyanına satıram. Gəlin, var, bu ağa spora girəm, gecikdirəm, bir də var, biraz ziyanına verirəm.
Krediti ödəyə bilməyənlər bu bazarda o qədər çoxdur ki, maşını satanlar zarafat yana bu bazara həm də Tövbə Bazarı deyirlər. Deyirlər, gəlmişik həm maşınımızı satmağa, həm də tövbə etməyə ki, bir daha gücümüz satmayan yükün altına girməyək. Bu bazarda nə qədər çox gəzirsən, bir o qədər də çox şeylər üzə çıxır. Misal üçün, Bakıda yol polisinin tez-tez saxladığı, ayaq üstə sərnişin aparmağa qadağan etdiyi mikroavtobuslarla bağlı maraqlı bir məlumatlar tapdım. Bu məlumatların maraqlılığı ondan ibarətdir ki, Almaniyadan gətirilən mikroavtobusların heç biri sərnişin daşıyan avtobus kimi deyil, yük maşını kimi gətirilir. Özü də həmin mikroavtobusların əksəriyyəti pəncərəsiz olur. Sadəcə Bakıya gətiriləndən sonra həmin maşınlara pəncərə açılır, şüşə salınır, oturacaq qoyulur. Bir neçə ildir ki, Almaniyadan Mercedes avtobusları gətirən Vüsal deyir ki, bu avtobusların gətirilməsi çox çətin məsələdir. Birincisi, yük maşınından fərqli olaraq avtobusa görə alınan gömrük rüsumu çox bahadır.
Qanunlu rastamoşkası bunun 2800-3000 dollardır. Heç yanda belə bir rastamoşka yox.
Vüsal deyir ki, oturacaqların quraşdırılmasına icazə ilə avtobusa dövlət nömrə nişanı alınması ikisi bir yerdə 1700 manata başa gəlir.
Azərbaycana girəndə hər bir maşın 5000 dollara kimi ödənişi olunur.
Bu, mikroavtobus gətirənlərin üzləşdiyi problemlər idi. Maşın bazarındakı dəllalların dediyinə görə indi maşın alveri xeyli zəifləyib. Olan dediyinə görə bazarda çoxlu xarici avtomobil olmasına baxmayaraq, ən çox satılan və alınan Sovet və Rusiya istehsalı olan köhnə maşınlardır. Maşın satanların dediyinə görə bu da daha çox adamların imkansızlığı ilə bağlıdır. Onların dediyinə görə pullu adamlar heç bazarı tanımır, onlar maşını ya salonlardan alır ya da xarici ölkələrdən sifariş edirlər.
Marif Çingizoğlu'nun maşın bazarından reportajını dinlədik.
Jurnalist araşdırması.
Azadlık hayat. Burada ne verirler versinler? Niye incirsen gele? Oranın şorunanın pendirine çöreğine değmez.
Sun vaatin 100 nefer, cavanının 90 neferi, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arkamdan.
Kabalar açık aşkar bilirsecek 100 dolar hakkıdır. İndi diyecek ki korkuram 200 dolar verirsen. Çünkü ilişsem evim eşiğim gelir.
Özlerdir ki Azerbaycan polisi gelip Almanya'da bizim polisler dəsilsiz.
Sərxoş polislər səni dövrəliyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Verilişimiz devam edir. Efirden eşitdikləriniz bütün reportajları, bütün söhbətləri bizim saytımızdan da dinləyə bilərsiniz. İndi sizə bizim saytımızın forumunu oxuyaq. Azərbaycan Kosovanı tanımayacağını bildirir. Siz mövzunu şərh edin. Sizin fikriniz nədir? Cəmi hələlik bir mesajımız var, onu da sizə oxuyaq.
Anar yazır bizə Moskvadan. Serb millətçiliyinə yaxşı dərs oldu. Kosova müstəqilliyinə layiqdir. Əgər Qaradağlılar Serbiya ilə ittifakda yaşamaq istəmədilərsə, Kosovalılar niyə buna razılaşmalıdır? Serb millətçiliyi kulminasiya nöqtəsinə çatdı 90-cı illərin sonlarında və dünəndə bəhrəsini gördülər.
Bu bizim saytımızda forumun cavabı idi, amma Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı həm də bu mövzuda sorğu keçirir. Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımalıdır mı?
Ülvə deyim ki, son günlərdə nəticələr dəyişir. Əvvəllər dünən biz oxuyanda 47% deyirdi ki, bəli, Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımalıdır. Bugünsə həmin rəqəm 41-ə düşüb.
55% yarıdan çoxu deyir ki, Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımamalıdır. 4% isə deyir ki, bu mövzu onu ümumiyyətlə maraqlandırmır. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımalıdır mı? Bizim saytımıza gəlin, sorğularda, forumlarda iştirak edin. Axırıncı xəbərləri də bizim saytımızdan oxuyun. Ünvanımız belədir. Azadlıq Radiosu nöqtə az. Hələlik xəbərlər verilişi davam edir. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizim AM 1530 1296 tezliklərində də dinləmək mümkündür.
Mobil telefonsuz həyatımızı təsəvvür eləmək çətindir. Yəni, hər yerdə, hər anda bizə lazım olur. İndi təsəvvür eləyin ki, Uşqar bir dağ kəndində yaşayan adam mobil telefonun vasitəsi ilə böyük şəhərlərdə ticarətin gedişinə, bazarda qiymətlərə də təsir göstərə bilər. Necə bunu Hüsali Əlibəylinin reportajından biləcəyik?
Bir neçə il əvvəl Kenyanın banan yetişdirən fermerləri məhsullarının bütün ölkə boyu müxtəlif mağazalarda neçəyə satıldığını bilmirdilər. Ona görə də məhsullarını çox ucuz satırdılar. Lakin bu yaxınlarda fermerlər mobil telefonla Nairobi'dəki Kenyet Kənd Təsərrüfatı Malları Birjasına mesaj yazmaqla bananın hazırki bazar qiymətlərini öyrənə biliblər. Birjanın direktoru James Kamdu bu haqda danışır.
Mobil texnologiya imkan verir ki, fermer bazardakı malların qiymətləri ilə maraqlansın. Belə ki, kəndi müxtəlif marketlərdəki qiymətləri müqayisə edə və ticarətçi ilə sövdələşmə apara bilər ki, öz məhsulunu hansı qiymətə satsın. Market sahibi onu aldada bilməz. Çünki birjadan öyrəndiyi qiymətlər siyahısı fermerin telefonundadır. Bu, fermer üçün kifayət qədər faydalıdır. O sözün əsl mənasında öz zəhmətindən çoxlu gəlir əldə edir.
Kamdu deyir ki, informasiyanın bu yola alınması o deməkdir ki, fermer yaxşı pul əldə etmək üçün hara və nə vaxt səfər edəcəyi barədə də qərar verə bilər. Bu, mobil telefonların kəsibin həyatının yaxşılaşmasının təsirinin bir nümunəsidir. Mobil telefonlar biznesə qiymətləri aşağı sala və alış-verişi sürətləndirə bilər. BMT-nin yeni hesabatında da mobil telefonların ticarətdə faydası xüsusi qeyd olunur. Təşkilatın nümayəndəsi xanım Angatranın güyən.
Hindistanın Kerala əyalətində balıqçılar mağaza qiymətləri ilə yanaşı havanın necə olmağı haqqında məlumat da öyrənə bilirlər ki, bu da onların balıq ovuna kömək edir. Fermerlər də eyni qaydada. Bundan başqa, Uqandada yerləşən kənd təsərrüfatı birlikləri var ki, onlar da informasiyanı yerli yığım və mübadilə kənd təsərrüfatı mərkəzindən mobil telefon vasitəsilə alırlar. Misal üçün, Kenyada, Senegalda, Cənubi Afrikada mobil telefonla bəzi maliyyə işləri üzrə xidmətlərə təklif olunur.
İnkişaf etmiş ölkələrdə mobil telefon istifadəçilərinin sayı 60%-ə yaxındır. BMT-nin məlumatına görə bu, son 5 il ərzində 3 dəfə artmış rəqəmdir. Beynəlxalq Telekommunikasiya Birliyi nümayəndəsi Vanessa Gray.
Verilmiş artan rəqəmlərə baxdıqda demək olar ki, mobil istifadəçilərinin sayı dünya əhalisinin 50%-ni ötür.
Vanessa Gray əlavə edir ki, əsasən varlı ölkələrdə insanların mobil telefonları birdən çox olur. Başqa sözlə, inkişaf etmiş ölkələrdə mobil telefonlar daha tez-tez yayılır. Bu artım Rusiyada, Çində, Hindistanda iqtisadi inkişafa və dəyişikliyə səbəb olub. Şübhəsiz ki, varlı və kasıb ölkələr arasında texnikanın qeyri-bərabər səviyyədə yayılması, rəqəmsal uçurum, mobil telefonlar sahəsində də mövcuddur. Mobil telefonlar Avropanın 100% nüfuz etsə də, bütün dünyada bu 50% təşkil edir. BMT-dən Tran Nguyen ümid edir ki, mobil texnologiyanın yayılması bu uçurum arasında körpü yaratmağa da kömək edəcək.
Bəzən insanlar mobil telefondan istifadə edərkən, SMS göndərərkən bilirlər ki, bu, informasiya kommunikasiya texnologiyalarına çatım deməkdir və növbəti addım internet və kompüterdən istifadə ola bilər.
Müsali Əlibəylinin reportajını dinlədik, mobil telefonların müasir həyatda təsirindən.
Artıq verilişimizin axırıdır, əsas xəbər başlıqlarını bir daha xatırlayaq. Rusiya deyir ki, Kosova beynəlxalq prezident oldu, Duma bəyannamə qəbul edib.
Serbiya, Vaşinqton, London, Paris, bir də Ankaradakı diplomatlarını geri çağırır.
Bugün Ermənistanda prezident seçkisidir.
Bugün İsrail-Fələstin sülh danışıqlarının növbəti raundu olmalıdır.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Kosova beynəlxalq prezident oldu. Bu barədə Rusiya parlamenti bəyannamə qəbul edib. Parlament bildirib ki, Kosovanın müstəqilliyini tanıyanlar bu tip başqa münaqişələrin də qaçılmaz olaraq qızışmasına görə məsuliyyət daşıyacaqlar. Eləcə də yeni münaqişələrin yaranmasına görə. Rusiya deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi elan eləməsi keçmiş Sovet ölkələrindəki başqa münaqişələr üçün də prezident yarada bilər.
Gürcüstanın prezidenti isə deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Gürcüstan üçün problem yaratmır. Onu narahat edən Rusiyanın son bəyanatıdır. Moskva bildirib ki, Kosovanın müstəqilliyi o deməkdir ki, Rusiya Gürcüstan və başqa ərazilərlə bağlı öz mövqeyini bir də nəzərdən keçirə bilər. Gürcüstanın separatçı bölgələri Cənubi Osetiya və Abxaziyanı Rusiya dəstəkləyir.
Amma Moldova hökuməti Kosovanın müstəqilliyini narahat edici adlandırıb. Deyib ki, bir təhlükəli prezidentdir. Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verib ki, beynəlxalq aləm Kosovanı dəstəkləyir, bu da Moldova Respublikasının böyük narahatlığına səbəb olub. Moldova 1992-ci ildən bəri ərazisinin təqribən 3-dən 1-nə Dinestriyaniya nəzarəti itirib.
Serbiya bəzi qərb diplomatlarını geri çağırır. Serbiyanın Xarici İşlər Naziri bildirib ki, Vaşinqton, London, Paris, bir də Ankaradakı diplomatları geri vətənə qayıdır. Böyük Britaniya, Fransa, Türkiyə və Amerika Kosovada səfirlərinin mandatını təsdiqləyiblər.
Bugün Ermənistanda prezident seçkisidir. 9 namizəd var. İşlərində ən şanslıları indiki baş nazir Serj Sarkisyanla keçmiş prezident Levon Terpetrasyandır. Namizədlərdən heç biri səslərin 50%-ni yığa bilməsə ikinci tur olacaq.
Ukrayna ilə Avropa Birliyi danışıqlara başlayıblar ki, öz aralarında azad ticarət zonası yaratsınlar. Bu ayın əvvəli Ukraynanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq müraciətinə də müsbət cavab verilib. Ukrayna prezidenti Yushchenko deyib ki, sərbəst ticarət onun ölkəsinin iqtisadiyyatına böyük kömək olacaq. Yushchenko bildirib ki, indi ən böyük ticarət tərəfdaşları Rusiya yox, Avropa Birliyidir.
Bugün Amerikada yenə primaris ilkin seçkilərdir. Demokratlar Viskonsində bir də Havay adalarında yarışacaqlar. Son seçkilərdə Barack Obama Hillary Clinton'ı qabaqlamışdı. Respublikaçılar isə Viskonsində bir də Vaşinqtonda seçki keçirəcəklər. Bu partiyadan Joe McCain ən şanslı namizəd sayılır.
Bugün İsrail-Fələstin sülh danışıqlarının növbəti raundu olmalıdır. İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Qudsdə görüşməlidirlər. İsraillə Fələstin çalışır ki, ilin axırına kimi bir razılığa gəlsinlər. Sülh danışıqlarını Amerika dəstəkləyir.
Xəbərlərimiz bu qədər. Sonda görək sinoptiklər nə deyirlər.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava yenə yağmurlu keçəcək, arada sulu qar yağacaq. Paytaxtda şimal qərb küləyi əsəcək, gündüz saatlarında temperatur 2-4 dərəcə arasında dəyişəcək.
Rayonlarda da bugün yağmurlu hava gözlənilir, dağlıq dağətəyi rayonlarda sulu qar, qara da keçə bilər. Rayonlarda qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, gündüz temperatur təqribən 4-7 dərəcə olacaq.
Biz isə həmişəki arzumuzu deyirik, hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz.
Bu qədər, xəbərətlərin birinci hissəsi burada başa çatdı. Saat 9-da 101.7 FM-dəki verilişimizdə bu suala cavab axtaracaq. Ermənistanda kimin prezident olması Azərbaycan Dağlıq Qarabağla bağlı məsələləri, problemləri irəli apara bilər. Qonağımız, deməli, siyasi şərhçi İlxan Şahinoğlu olacaq.
Hələlik deyirik 25 dəqiqə sonra görüşəcəyik. İndi isə efirimiz Aygün Muradxanlının reportajı ilə, xüsusi reportajı ilə davam edəcək. Amma əvvəlcə bir xatırlatma edək. Bu səhərdə sizlə biz idi, xəbərləri biz çatdırırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyyə Səzədə. Hələlik.
Sağ olun.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qrobəsəx mə pikrob qamitarıba di demokratiya biz qoyqan nəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reford Cəhələn, Asank Levante, Petrosyanı, Vanacorun, Mevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər versinlər? Nə incisən elə?